Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагодник.
Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 12 жніўня. У такі ж дзень 1851-га Зінгер запатэнтаваў удасканаленую швейную машынку. На стварэнне новай швейнай машыны з чаўночным шыўком амерыканскі кравец Ісаак Зінгер змарнаваў усяго 11 дзён. Да гэтага моманту існавала мноства канструкцый, але ўсе яны былі грувасткія і нязручныя. Машына Зінгера мела прамую іголку з вушкам, човен-лодачку, лапку для фіксавання тканіны і зубчастае кола рухавіка тканіны, якое было урэзана ў стол. Затым Зінгер пачаў выкарыстаць у сваіх машынах нажны прывад. У тым самым 1851 годзе разам са сваім кампаньёнам Эдвардам Кларкам Ісаак Зінгер зарэгістраваў фірму і ў 1855 годзе на сусветнай выставе ў Парыжы швейная машына Зінгер атрымала першы прыз. Ісаак Зінгер здолеў знізіць кошт швейнай машынкі са 100 даляраў, менавіта столькі яна каштавала ў 1851 да 10 даляраў і зрабіць яе даступнай практычна для кожнай сям'і.
Нагоднік!
12 жніўня 1865-го падчас хірургічнай аперацыі ўпершыню была выкарыстаная карболавая кіслата ці фенол для дызінфекцыі. Брытанскі хірург Джозеф Лістер, які працаваў у каралеўскім лазарэце ў горадзе Глазга, доўга спрабаваў высветліць прычыну высокага ўзроўню смяротнасці пацыентаў пасля праведзеных аперацый. Лістер стараўся падтрымліваць у сваім аддзяленні чысціню, аднак гэта былі недастатковыя меры. Шматлікія лекары сцвярджалі, што прычынай інфекцыі у шпіталі з'яўляліся так званыя міязмы ці шкодныя выпарэнні, аднак гэтае тлумачэнне не задаволіла хірурга. У 1865 годзе ён прачытаў працу Луі Пастэра, у якой выказвалася тэорыя аб тым, што хваробу выклікаюць мікробы, і зразумеў, што лепшы метад прадухіліць пасляаперацыйнае заражэнне – забіць усіх мікробаў да таго, як яны патрапяць у адкрытую рану. Акурат 12 жніўня 1865 падчас аперацыі Лістер выкарыстаў у якасці антысептыку карболавую кіслату – фенол, а потым распрацаваў цэлы набор антысептычных працэдур. Ён не толькі старанна мыў рукі перад кожнай аперацыяй, але яшчэ падвяргаў поўнай санітарнай апрацоўцы ўсе прылады і вопратку. У выніку за наступныя гады ўзровень пасляаперацыйнай смяротнасці знізіўся да 45%. Новаўвядзенні Джозефа Лістера вырабілі рэвалюцыю ў хірургіі і выратавалі шмат мільёнаў жыццяў.
Нагоднік!